Vítejte u The Deep Dive. Máme tu od posluchače hromadu podkladů k jednomu velkému tématu, a tím je acidifikace půd. A musím říct, že hned na začátku mě praštily do očí dva obrázky. Na prvním je krajina jak z Marsu, mrtvá oranžová půda, kde absolutně nic neroste. Na druhém je to samé místo o pár let později. Zelená tráva, stromy, dokonce jezero. Plné života. Co se pro Boha na tom místě stalo?
Právě si v jedné větě shrnul celý náš příběh. Odpověď je chemie. Konkrétně chemie půdy a proces, kterému říkáme acidifikace. Dneska se pokusíme rozklíčovat, co tenhle pojem vlastně znamená, proč se to děje a hlavně, jak je možné provést takovouhle skoro zázračnou proměnu.
Super, na to se těším. Protože přiznám se, že když se řekne kyselá půda, představím si tak maximálně stupnici pH ze školy. Ale tuším, že to bude o dost složitější. Takže pojďme na to. Začněme od úplných základů. Co je to acidifikace půdy?
V podstatě si to představ tak, že půda má svůj vlastní imunitní systém proti kyselosti. A acidifikace je proces, kdy tenhle imunitní systém slábne a ztrácí sílu bojovat. Ty zdroje, co tu máme, to definují formálně jako snížení kapacity půdy neutralizovat kyseliny. V praxi to znamená, že pH klesá.
Dobře, ale co je normální pH? Vždyť i čistý déšť je přece mírně kyselý, ne?
To je skvělý postřeh. Ano, i naprosto čistý déšť v atmosféře bez znečištění má pH kolem 5,5. To proto, že se v něm rozpouští oxid uhličitý a tvoří slabou kyselinu uhličitou. S tím si příroda umí poradit. Problém. Ta skutečná acidifikace nastává, když do systému začneme sypat mnohem silnější hráče, hlavně kyselinu sírovou a dusičnou, které vznikají ze znečištění.
Z průmyslu a tak.
Z průmyslu, dopravy a taky ze zemědělství.
Chápu. Ale teď k tomu, co mě matem. Měl jsem za to, že kyselost se prostě změří na stupnici pH a hotovo. Jenže tady ve zdrojích vidím nějaký složitý diagram, který dělí kyselost na tři různé typy. Aktivní, výměnou a reziduální. Co to má znamenat? Myslel jsem, že je to jednoduché.
A tady narážíme na jádro toho, proč je chemie půdy tak fascinující a zároveň, no, zrádná. Tyhle tři formy jsou klíčem ke všemu. Ta aktivní kyselost, to je přesně to, co si představuješ. Jsou to ionty vodíku a hliníku, které volně plavou v půdní vodě. To je to, co změříš pH metrem.
Aha.
Ale je to jen absolutní špička ledovce.
Špička ledovce, to se mi líbí. Takže pod hladinou je toho víc.
Mnohem víc. Tou obrovskou masou ledovce pod vodou je výměnná kyselost. To jsou ty samé ionty, vodík a hliník, ale nejsou volné. Jsou jako magnety přichycené na povrchu půdních částic, hlavně na jílu a humusu.
Takže čekají v záloze?
Přesně tak. A pak je tu ještě třetí, nejhlubší vrstva, reziduální kyselost. To jsou ionty pevně zabudované přímo ve struktuře minerálů. Je to obrovská, téměř nevyčerpatelná zásobárna.
Počkat, takže když se snažím vápněním neutralizovat tu kyselost, co plave ve vodě?
Tak půda si okamžitě řekne, aha, v roztoku mi chybí kyselost, tak si ji doplním. A začne uvolňovat ionty z té obrovské výměnné zásobárny.
Takže je to vlastně v rovnováze.
Je to neustálá rovnováha. Proto je tak těžké a zdlouhavé pH půdy reálně změnit. Měřit jen to aktivní pH je jako soudit něčí bohatství podle drobných v peněžence a úplně ignorovat jeho bankovní účet a investiční portfolio.
To je skvělé přirovnání. Najednou to dává smysl. Takže máme půdu s obrovskou skrytou zásobou kyselosti. To mě přivádí k otázce. Co ten ledovec neustále doplňuje? Odkud se všechna ta kyselost vlastně bere? Jsou to jen přírodní procesy, nebo v tom máme prsty i my?
Obojí. A ty přírodní procesy tu běží miliony let. V našich deštivých podmínkách je to hlavně vyluhování. Voda neustále protéká půdou a odnáší pryč zásadité prvky jako vápník a hořčík. Tím vlastně oslabuje ten imunitní systém půdy.
A další věc je dýchání.
Přesně. V půdě žijí miliardy mikroorganismů, dýchají kořeny rostlin a všichni produkují CO2. Ten se rozpouští ve vodě a tvoří slabou kyselinu uhličitou. Je to sice slabá kyselina, ale kape neustále.
A zdroje zmiňují i rozklad organické hmoty, hlavně v lesích.
Ano. Jehličí a listí se rozkládá za vzniku takzvaných huminových a fulvokyselin. To je další přirozený zdroj. Ale existuje i jeden velmi dramatický přírodní proces – oxidace pyritu.
To je ten sulfid železa, že?
Přesně, často je přítomný třeba v uhlí, kdy se dostane na vzduch, jako na důlních výsypkách, zreaguje s kyslíkem a vodou a výsledkem je kyselina syrová. A to už není žádná slabá kyselinka, to je žíravina. Právě to je příčinou té měsíční krajiny na fotce výsypky Lítov, kde pH kleslo na extrémně nízké hodnoty, třeba i pod 3.
Uf. Dobře, to jsou přírodní vlivy. Ale teď k tomu, kde do hry vstupujeme my. Předpokládám, že tady se bavíme o těch kyselých deštích.
Přesně. Kyselá depozice, jak se tomu odborně říká, byla obrovským tématem hlavně v 80. letech. Jeden z grafů ve zdrojích z dlouhodobého experimentu v anglickém Rothamsteadu to ukazuje naprosto jasně. Sleduje množství síry a dusíků, které spadlo z atmosféry od roku 1850.
A ta křivka jde nahoru, že?
Stoupá s průmyslovou revolucí. Má obrovský vrchol kolem roku 1980, kdy umíraly lesy v Krušných horách a od té doby díky regulacím naštěstí klesá. Ale ten zásah do ekosystému byl obrovský a jeho následky cítíme dodnes.
Ale co mě opravdu překvapilo, není to jen o továrnách a výfucích. Zdroje hodně zdůrazňují zemědělství.
Ano, a to hned dvěma způsoby, které si často neuvědomujeme. První jsou hnojiva.
Počkat, takže hnojivo, které má pomoct rostlinám růst, může zároveň půdě škodit. To zní jako paradox.
Přesně. Je to takový Faustův obchod v malém. Některá hnojiva, hlavně ta s amonynem dusíkem, jsou fyziologicky kyselá. Dáš rostlině dusík ve formě, kterou milují půdní bakterie. Ty ho přemění na dusičnany, které rostlina snadně přijme. Jenže ty bakterie ti za to zaplatí kyselinou. Uvolní při té přeměně vodíkové jonty.
Takže krátkodobý zisk pro rostlinu, ale dlouhodobý dluh pro půdu.
Tohoto hnojiva potřebuješ víc než 5 kilo vápence.
Páni, a ten druhý mechanismus souvisí se sklizní. To už mi hlava vůbec nebere. Jak může sklizněl okyselovat půdu?
Zní to neintuitivně, ale je to čistá bilance. Rostliny si pro stavbu svých těl berou z půdy živiny. Nejen dusík a fosfor, ale i ty zásadité prvky jako vápník a hořčík, které jsou součástí toho imunitního systému půdy.
Aha, takže si vlastně berou tu obranu.
Přesně. A když pak sklidíš celou rostlinu, nejen zrno, ale odvezeš z pole i slámu, tak si tyhle zásadité prvky z ekosystému trvale odstranil. Půda je o ně chudší a její schopnost bránit se kyselosti klesá. Jeden z diagramů to krásně ukazuje. Pokud zbytky rostlin na poli necháš, většina těch zásaditých prvků se do půdy vrátí. Když je odvezeš, bilance je záporná.
Moment, takže říkáte, že i sklizeň úrody, což je přece základ zemědělství, vlastně poškozuje půdu tím, že ji okyseluje. To zní dost neudržitelně. Jak se s tím zemědělci vyrovnávají?
Přesně tak. Je to jeden ze základních důvodů, proč se musí vápnit. Každou sklizní vlastně vyvážíš z pole kus té přirozené obrany. A pokud ji tam nevrátíš v jiné formě, půda se postupně vyčerpá a okyselí.
Dobře, takže teď víme, co kyselost je a odkud se bere. Pojďme k dopadům. Co se reálně stane s půdou a rostlinami, když pH klesne příliš nízko?
Tady je nejlepším průvodcem ten barevný graf dostupnosti živin. Je to skoro jako duha a ukazuje, jak se pro rostliny mění dostupnost jednotlivých prvků při různém pH. Optimální zóna pro většinu z nich je mezi pH 6 a 7. Tam je většina živin tak akorát rozpustná.
Takže když jsem farmář, tenhle graf je pro mě v podstatě Bible. A co se stane, když se z téhle optimální zóny dostanu, třeba dolů pod pH 5?
Tam začíná peklo. Největší problém je hliník. Hliník je třetí nejčastější prvek v zemské kůře, jeho všude plno. Ale v půdách s normálním pH je pevně vázaný v minerálech a neškodný.
Ale v kyselém prostředí se uvolní.
Jakmile pH klesne pod 5, začne se uvolňovat do půdního roztoku jako toxický iont Al3+. A pro rostliny je to jed. Doslova jim pálí kořenové špičky, brání jim v růstu, v příjmu vody, v příjmu živin.
V těch materiálech je, myslím, obrázek, který to srovnává.
Ano, srovnává zdravé kořeny a ty poškozené hliníkem. Ten rozdíl je propastný. Zdravý kořen je bohatě větvený, ten poškozený je zakrslý a tlustý.
Kromě toxického hliníku, co dalšího se děje?
Klesá dostupnost klíčových živin. Fosfor se sráží s tím toxickým hliníkem a železem do nerozpustných sloučenin. Vápník a hořčík jsou vyplavovány pryč. Mění se i život v půdě, bakteriím se nedaří, takže se zpomaluje rozklad organické hmoty a koloběh živin. Naopak se daří houbám. Celý ekosystém se překlápí.
A naopak, když je pH příliš vysoké?
Tam je problém zase s jinými prvky. V zásaditém prostředí nad pH 7,5 se stávají nedostupnými mikroprvky jako železo, mangan nebo zinek. To vede k takzvané chloróze. Rostlina nemůže tvořit chlorofil a listy žloutnou.
To je ta fotka té růže, že? Se žlutými listy.
Přesně. Žluté listy, ale žilky zůstávají tmavě zelené. To je klasický příznak nedostatku železa způsobeného vysokým pH.
Ve zdroji je taky skvělý příklad s hortenzí. To je dokonalá vizuální pomůcka.
Ano, to zná každý zahrádkář. Hortenzie je takový přírodní pH test. V kyselé půdě, kde je pro ně dostupný ten jinak toxický hliník, ho zabuduje do svých květů a ty jsou pak krásně modré.
A když se půda povápní?
Když tu samou půdu povápníš, zvýšíš pH, hliník se stane pro rostlinu nedostupným a květy změní barvu na růžovou nebo červenou. Je to fascinující. Moje babička vždycky sypala k hortenzím rezavé hřebíky, protože věřila, že zmodrají.
A fungovalo to?
No, v podstatě, i když neznala chemii, intuitivně se snažila do půdy dodat kovy a změnit podmínky. Lidová moudrost se tu potkává s čistou chemií.
Takže situace může být dost vážná. Lze s tím něco dělat? Jak se půda brání sama a jak jí můžeme pomoct my?
Naštěstí půda není bezbraná. Má tu svou přirozenou obranoschopnost, ten imunitní systém, kterému odborně říkáme pufrovitost nebo ústojná schopnost. A to je přesně ten důvod, proč nestačí na pole vylít trochu louhu a čekat změnu. Půda se brání.
Jaké jsou její zbraně?
Představ si půdní obranu proti kyselosti jako tříúrovňový airbag. První, nejjemnější úroveň, to je organická hmota a jil. To je taková pěnová výplň, která pohltí menší nárazy kyselosti.
Funguje to vždycky?
Funguje skoro pořád, ale má své limity. Ta druhá, silnější úroveň, jsou oxidy hliníku a železa. A ta třetí, nejsilnější ochrana, ten hlavní airbag, jsou uhličitany, vápenec. Když máš v půdě vápenec, dokáže to zneutralizovat obrovskou dávku kyseliny.
Ale problém je, že ten vápenec tam často není.
Přesně, spousta našich půd, hlavně v horách, už tenhle hlavní airbag dávno vystřelila a spotřebovala. Je pryč.
A když přirozená obrana nestačí, přicházíme na řadu my. Předpokládám, že to řešení je vápnění.
Přesně. Vápnění není nic jiného než umělé doplnění a posílení toho nejdůležitějšího obranného systému. Dodáme do půdy mletý vápenec, tedy uhličitan vápenatý, a ten chemicky zneutralizuje přebytečné vodíkové ionty. Výsledkem je neškodná voda a CO2.
A navíc doplním vápník.
Přesně tak. A ten je sám o sobě klíčovou živinou.
A výsledky? Co to udělá s půdou?
Změny jsou komplexní a většinou velmi pozitivní. Vápník pomůže spojit malé půdní částičky do větších shluků, takže se zlepší struktura půdy, lépe zadržuje vodu a zároveň je vzdušnější. Probudí se k životu bakterie, které začnou rychleji rozkládat organickou hmotu a uvolňovat živiny. A co je nejdůležitější, srazí se toxicita hliníku. Posuneme se zpátky do té optimální zóny na grafu dostupnosti živin.
A to vápnění se dělá různě, že?
Ano, zdroje rozlišují dva typy. Meliorační vápnění, což je jednorázová obří dávka na extrémně kyselých půdách, a udržovací vápnění, což jsou menší pravidelné dávky, které kompenzují to průběžné okyselování.
A tím se vracíme na začátek k těm fotkám z Litova. Ten kontrast je neuvěřitelný. Z měsíční krajiny se stala oáza. To je skoro zázrak. Ukazuje to, jakou obrovskou sílu tenhle zásah má.
Přesně tak. Ta proměna je výsledkem masivního melioračního vápnění a dalších rekultivačních postupů. Je to důkaz, že i ekosystémy zničené na dřeň se dají obnovit. I když je to samozřejmě extrémně náročné, drahé a trvá to desítky let.
Pojďme si to tedy na závěr shrnout. Dneska jsme si rozebrali acidifikaci. Už víme, že to není jen o nízkém pH, ale o ztrátě imunitního systému půdy. Zjistili jsme, že kyselost má víc tváří a přirovnali jsme ji k ledovci, kde to nejhorší je skryté pod povrchem. A že příčiny jsou jak přírodní, tak hlavně lidské od průmyslu až po samotné pěstování plodin.
Viděli jsme, jak zásadní je správné pH pro život v půdě, jak může uvolnit toxický hliník nebo naopak uzamknout životně důležité živiny. A nakonec jsme si ukázali, že řešení existuje, že podporou přirozené obrany schopnosti půdy, hlavně vápněním, můžeme i zdánlivé mrtvou krajinu vrátit zpět k životu.
A co nějaká závěrečná myšlenka, kterou by si z toho naši posluchači mohli odnést? Něco na přemýšlení?
Ve zdrojích je několik fascinujících, i když trochu znepokojivých, grafů. Modelují bilanci vápníků v lesních půdách za poslední 100 let a ukazují, jak se zásoba vápníku, toho klíčového prvku imunity půdy, dramaticky snížila. Bylo to kombinací kyselých dešťů, které ho vyplavovaly, a zároveň historického odnášení biomasy z lesa, třeba sběrem spadaného listí na podestýlku.
A to vede k nějaké otázce?
Vyvolává to jednu provokativní otázku. I když dnes zastavíme kyselé deště, jak dlouho bude trvat, než se tato vyčerpaná zásoba živin v půdě přirozeně obnoví? Bavíme se o desítkách let? Nebo spíš o staletích? A co pro nás vlastně znamená návrat do rovnováhy v krajině, kterou člověk po staletí tak intenzivně formoval? Neplatíme vlastně dodnes ekologický dluh našich předků?